สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Economy of Cities ของ Jane Jacobs เป็นงานสารคดีเชิงเศรษฐศาสตร์เมืองที่ท้าทายความคิดกระแสหลักอย่างมากหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มองเมืองเป็นผลลัพธ์ปลายทางของการพัฒนาชนบทแต่มองว่าเมืองคือจุดเริ่มต้นของการเติบโตทางเศรษฐกิจและเป็นแรงผลักให้เกิดงานใหม่เทคโนโลยีใหม่และแม้แต่การยกระดับผลผลิตในชนบทเอง Jacobsอธิบายความรุ่งเรืองของเมืองผ่านกลไกอย่างการทดแทนการนำเข้าการเกิดกิจกรรมเศรษฐกิจแตกแขนงและพลังของความหลากหลายทางอาชีพมากกว่าความเป็นระเบียบแบบเดียวหนังสือเล่มนี้จึงเป็นทั้งการโต้แย้งทางทฤษฎีและการอ่านประวัติศาสตร์เศรษฐกิจจากมุมมองของเมืองในฐานะระบบที่มีชีวิตไม่ใช่เครื่องจักรที่วางแผนจากส่วนกลางผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเมืองไม่ใช่ผลลัพธ์ของชนบทแต่เป็นตัวตั้งของการพัฒนาเศรษฐกิจใจกลางของหนังสือเล่มนี้คือการโต้แย้งความเชื่อดั้งเดิมที่ว่าเกษตรกรรมต้องมาก่อนแล้วเมืองจึงค่อยเกิดขึ้นตามมาเจโกบเสนอว่าความสัมพันธ์จริงๆกลับสวนทางกันในหลายกรณีเมืองเกิดจากความเข้มข้นของการแลกเปลี่ยนการผลิตและการรวมตัวของผู้คนที่สร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ด้วยตัวเองเมื่อเมืองมีความสามารถสร้างรายได้และงานจากเศรษฐกิจท้องถิ่นของตนเมืองจึงกลายเป็นศูนย์กลางที่หล่อเลี้ยงชนบทไม่ใช่พึ่งชนบทเพียงฝ่ายเดียวแนวคิดนี้สำคัญเพราะมันเปลี่ยนกรอบคิดเรื่องการพัฒนาจากการมองชนบทเป็นฐานตั้งต้นสู่การมองเมืองเป็นแหล่งกำเนิดนวัตกรรมและโครงสร้างเศรษฐกิจสมัยใหม่ Jacobs ยังนิยามเมืองในเชิงหน้าที่ไม่ใช่แค่ขนาดประชากรกล่าวคือเมืองคือชุมชนที่สามารถสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจจากเศรษฐกิจภายในของตนเองได้อย่างต่อเนื่องประเด็น2การทดแทนการนำเข้าคือกลไกที่ทำให้เมืองเติบโตจากภายในหนึ่งในแนวคิดที่เป็นเอกลักษณ์ที่สุดของหนังสือคือ import replacement หรือการทดแทนการนำเข้า Jacobs อธิบายว่าเมื่อเมืองเคยนำเข้าสินค้าบางชนิดแล้วต่อมาสามารถผลิตสินค้านั้นได้เองในท้องถิ่นเมืองจะไม่เพียงลดการพึ่งพาภายนอกแต่ยังสร้างทักษะโครงสร้างพื้นฐาน supply chain และความชำนาญใหม่ในระบบเศรษฐกิจของตนกระบวนการนี้ทำให้เกิดการสะสมความสามารถทางการผลิตทีละขั้นและเมื่อสินค้าที่ผลิตได้ในเมืองเริ่มส่งออกไปยังเมืองอื่นก็จะเปิดโอกาสให้เมืองผลนั้นพัฒนาการทดแทนการนำเข้าในรอบถัดไปวงจรนี้จึงเป็นการเติบโตแบบต่อเนื่องไม่ใช่การขยายตัวแบบสุ่มหรือพึ่งแรงผลักจากภายนอกอย่างเดียวแนวคิดดังกล่าวทำให้เศรษฐศาสตร์เมืองในหนังสือเล่มเน้นการเรียนรู้เชิงสถาบันการผลิตจริงๆและการปรับตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปมากกว่าการวางแผนใหญ่จากเบื้องบนประเด็น3ความหลากหลายและความไม่เป็นระเบียบแบบมีคุณค่าช่วยสร้างนวัตกรรม Jacobs ไม่ได้ยกย่องเมืองเพราะความมีประสิทธิภาพในความหมายแคบแต่ยกย่องความซับซ้อนความแตกแขนงและสิ่งที่เธอมองว่าเป็น valuable inefficiencies หรือความไม่ลงตัวที่มีคุณค่าเมืองที่มีอุตสาหกรรมหลากหลายธุรกิจขนาดเล็กจำนวนมากและกิจกรรมที่เชื่อมโยงกันแบบไม่ตายตัวมักสร้างเงื่อนไขให้เกิดความคิดใหม่ๆและงานใหม่ได้ดีกว่าเมืองที่พึ่งพาอุตสาหกรรมใหญ่เพียงไม่กี่แห่งเหตุผลคือความแตกต่างของผู้ผลิตและผู้ใช้เปิดช่องให้เกิดการดัดแปลงสิ่งเดิมให้เป็นสิ่งใหม่เกิดธุรกิจลูกโซ่เกิดการทดลองที่ไม่เกิดในระบบที่แข็งตัวแนวคิดนี้ตรงข้ามกับมุมมองที่ให้ความสำคัญกับความเป็นระเบียบและการรวมศูนย์มากเกินไปเจคอบชี้ว่าเมืองที่มีความหลากหลายสูงไม่ได้สวยงามเพียงเชิงสังคมแต่มีผลโดยตรงต่อศักยภาพทางเศรษฐกิจเพราะมันสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเบี่ยงเบนจากรูปแบบเดิมและนำไปสู่การค้นพบทางธุรกิจและเทคโนโลยีประเด็น4เศรษฐกิจเติบโตผ่านกิจกรรมแตกแขนงและงานใหม่ที่เกิดจากงานเดิมอีกแกนหนึ่งของหนังสือคือแนวคิดเรื่อง economically creative breakaways ซึ่งอธิบายว่าเศรษฐกิจไม่ได้ขยายตัวจากการผลิตเดิมให้มากขึ้นอย่างเดียวโตจากการที่กิจกรรม1แตกแขนงออกไปเป็นกิจกรรมใหม่ Jacobsใช้ภาพรวมของโครงสร้างเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องกันเพื่ออธิบายว่าเมื่อเมืองมีผู้ผลิตหลากหลายและมีการแลกเปลี่ยนกันมากพอความต้องการใหม่ๆจะผลักให้เกิดสินค้าบริการและองค์กรใหม่เพิ่มขึ้นเธอสรุปกระบวนการนี้ด้วยสัญลักษณ์เชิงโครงสร้างว่ากิจกรรมใหม่ถูกเพิ่มเข้าไปในระบบเดิมแล้วระบบทั้งหมดขยายตัวต่อไปความคิดนี้สำคัญเพราะมันทำให้การพัฒนาเศรษฐกิจถูกมองเป็นกระบวนการสร้างสรรค์ไม่ใช่แค่ผลลัพธ์ของเงินลงทุนหรือทรัพยากรเท่านั้นหนังสือจึงสนใจความสัมพันธ์ระหว่างงานเดิมกับงานใหม่อย่างละเอียดและชี้ให้เห็นว่าเมืองที่มีการเชื่อมต่อหลากหลายจะมีความสามารถสูงกว่าที่จะสร้างเส้นทางเศรษฐกิจใหม่อยู่เสมอประเด็นสุดท้าย มุมมองของเจคอบส์ต่อการเสื่อมถอยของเมืองและข้อจำกัดของการวางแผนแบบรวมศูนย์แม้หนังสือจะเสนอภาพเมืองในฐานะแหล่งกำเนิดความเจริญแต่เจคอบส์ก็ไม่ได้มองเมืองทุกแห่งในแง่บวกเท่ากันเธอใช้ตัวอย่างเมืองที่พึ่งอุตสาหกรรมใหญ่ไม่กี่ชนิดหรือขาดความหลากหลายเพื่อชี้ว่าความมั่งคั่งที่ดูมั่นคงอาจเปราะบางเมื่อระบบเศรษฐกิจแคบเกินไปเมืองที่หยุดผลิตสิ่งใหม่หรือหมุนเวียนแต่กิจกรรมเดิมจะเสี่ยงต่อความซบเซาและความล้าสมัยประเด็นนี้เชื่อมกับการวิจารณ์การวางแผนแบบส่วนกลางของเจคอบส์ซึ่งมักให้ความสำคัญกับความเป็นระเบียบการมาตรฐานและภาพรวมมากกว่าพลังของเศรษฐกิจจริงในระดับถนนย่านและเครือข่ายธุรกิจย่อยหนังสือจึงมีคุณค่าไม่เพียงในฐานะทฤษฎีการเติบโตแต่ยังเป็นคำเตือนว่าเมืองที่ดีต้องปล่อยให้ความหลากหลายการปรับตัวและการทดลองดำเนินไปได้จริงมิฉะนั้นความเจริญจะกลายเป็นเพียงเปลือกที่รอวันเสื่อมโดยสรุป Economy of Cities เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์เมืองการวางผังเมืองนโยบายพัฒนาหรือประวัติความคิดทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะคนที่ต้องการมุมมองนอกกรอบจากตำราเศรษฐศาสตร์กระแสหลักหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งเชิงปัญญาและเชิงปฏิบัติเพราะช่วยให้เห็นว่าเมืองเติบโตได้อย่างไรอะไรทำให้ย่านหนึ่งสร้างนวัตกรรมต่อเนื่องและเหตุใดความหลากหลายของธุรกิจขนาดเล็กจึงสำคัญต่อการพัฒนาในระยะยาวสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับงานด้านเศรษฐศาสตร์เมืองอื่นคือเจคอบส์ไม่ได้อธิบายเมืองในฐานะผังโครงสร้างที่ต้องควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดแต่ในฐานะระบบนิเวศทางเศรษฐกิจที่เกิดการเรียนรู้การแตกแขนงและการทดแทนการนำเข้าอย่างต่อเนื่องแม้ภาษาจะมีลักษณะเชิงข้อถกเถียงและบางช่วงอ่านยากแต่หนังสือเล่มนี้ยังคงเป็นงานคลาสสิกที่ช่วยเปลี่ยนวิธีคิดเกี่ยวกับความมั่งคั่งของเมืองได้อย่างลึกซึ้งหากคุณต้องการสนับสนุนเจนบอกเจคอบส์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่